Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 5-июнь шейшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков бүгүн камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады. Кыргызстанда бажыдагы 166 миллион сомдук зыян боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде бажы кызматынын мурунку төрага орун басары Замирбек Ниязалиев кармалды.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Замирбек Ниязалиевке кызмат абалынан кыянат пайдалануу, бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу, коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренелери боюнча айып такты.
Кабулда имамдар жана диний аалымдар жанкечтирик исламга каршы келерин билдирген фатва кабыл алды. Аалымдардын жыйыны өтүп жаткан жерде жардырууда болгон.
Бүткүл өлкө боюнча чогулган имамдардын, диний аалымдардын чоң жыйынына каршы жасалган кол салуу чындыгында ислам пайгамбарынын мураскерлерине жана исламдын баалуулуктарына каршы чабуу.
Соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, кушуба кечиңиз менен. Мурдагы премьер Сапар Исаков эки айга камалды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин биринчи майрандык сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев чыгарды. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы жерине маалымдады. Исаков бүгүн УКМК имаратына сурак берүүгө 4-үнчү ирет келген эле. Деген Исаков бүгүн саат 16:00 УКМК имаратына кирип бара жатып кабарчыларга ал эми соттон чыккандан кийин ал өзүнүн камалышын акыйкатсыз деп атады. Бишкектечин 386 миллион доллар Кытай насиясына модернизациялоого байланыштуу 29 майда Исаковко кылмыш жаза кодексинин 303-1 бөлүгү коррупция боюнча кылмыш иши козголгон, ошол эле күнү ага айып угузулуп эч жака чыкпоо жөнүндө тил каттагы алынган болчу. Сапар Исаков өзүнө козголгон кылмышын чектен чыгуу катары баалаган. УКМКнын сотко бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов дагы алынып барылды. Кулматов 18 майда кылмыш жаза кодексинин 303-1 бөлүгү коррупция боюнча айып тагылган, үйү тинтүүгө алынып мүлкү камакка алынган. Ал буга чейин дагы УКМКга бир нече жолу суракка чакырылган болчу. Тергөө Кулматов 2014-жылы мэр болуп турган кезинде Кытайдын ТБЭ компаниясы Бишкектин жылдык электр борборуна жана калыс ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экендигин маалымдады. Кулматов өзүнө тагылган айыпка макул эместигин буга чейин билдирген. Бишкек тести боюнча суракка бүгүн энергетика министри, азыр СДПК депутаты Осмонбек Артыкбаев дагы барды. Анын адвокаты Айжан Орозакунова буга чейин Осмонбек Артыкбаев менен Айбек Калиев 6-июнда беттештирилип суракка алынарын айткан эле. Бишкек тести модернизациялоо боюнча козголгон кылмыштын алкагында улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев 18 апрелде шектүү катары кармалган. Буга чейин Калиевдин адвокаты тесттин реконструкциясы боюнча долбоорду Калиев эмес Артыкбаев сүрөгөндүгүн билдирип, экөөнү беттештирүү зарылдыгын айтып чыкты. Кыргыз-Тажик чегарасында абал туруктуу. Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чегарасынын Баткен облусунун Лейлек райондогу чатак чыккан тиркесинде абал туруктуу экендигин билдирди.
Бул аймакта кырдаал туруктуу, чек арачылар тарабынан кайтарууга алынды. Азыркы этапта Кыргыз-Тажик чегарасында чек арачылар жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте айыл жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.
Деди мекеменин расмий өкүлү Салкын Абдыкариева. Маалыматка караганда 4-июндагы чатактан кийин дароо эле Кыргызстандын Лейлек райондогу жана Тажикстандын Жабар Расулов аймагындагы чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолуккан. Сүйлөшүүлөрдөн кийин асманга угатылган чатак учурунда кармалган 3 тажик чек арачысы коңшу тарапка өткөрүлүп берилген. Чек ара өкүлдөрү ошондой эле окуя боюнча ар кимиси өз алдынча прокуратуранын катышуусу менен бир тараптуу иликтөө жүргүзүүнү дагы макулдашкан. Эми эртең 6-июнда чек ара кызматтардын башчыларынын жолугушуусу күтүлүүдө. Иран МАГАТЭге уран байытуу кубатын кеңейтүүгө киришкендигин кабарлады. Өлкөнүн вице президенти жана атомдук энергия уюмунун башчысы Али Акбар Салекинин 5-июнда билдиргенине караганда, Ирандын тиешелүү каты атом энергетикасы боюнча эл агенттик МАГАТЭнин Венадагы баш кеңсесине тапшырылды. Бирок Салеки Иран 2015-жылкы өзөктүк келишимди сактай тургандыгын жана алардын өзөктүк ишмердиги ошол келишимде каралган чекте калаарын дагы кошумчалады. Анын айтымында Иранда жаңы центрифугаларды жасай баштоо жогорку лидер Аятолла Али Хаменеинин көрсөтмөсүнө ылайык болууда. Хаминей өкмөткө 2015 жыл келишим иштеп алган шартта уран байытууну жандандырууга даяр турууну буйруган. Европанын кээ бир өлкөлөрүн айткандарына караганда Иран эли санкцияларга дагы көнүп, ошол эле учурда биздин өлкөнүн келечеги үчүн зарыл өзөктүк программадан баш тартаарын күтүп жатышкандай. Мен аларга бул силердин кыялыңар жана эч качан ишке ашпайт деп айтам, деген Хаменеи өзү 4-июндагы сөзүндө центрифуга уран байытууда колдонулуучу негизги жабдуу АШ президенти Трамп өткөн айда анын өлкөсү 2015 жылы келишимден чыккандыгын жарыялаганда Ирандын баллистикалык ракеталар сыноо жакынкы чыгышта террордук ишмерликти колдоо менен келишимдин маңызын бузуп жаткан деген жүйө келтирген. Анын калган катышуучулары Британия, Франция, Германия, Кытай, Орусия жана Иран өз азырынча келишимди сактай тургандыгын айтышууда. Ага ылайык Иран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна Тегеран каршы мурда киргизилген экономикалык эл аралык санкциялар жоюлган болчу. Нокат районунун Кыргыз Атайыл округунда бүгүн кечке жуук өлчөмү орточо курут менен тең мөндүр жаады. Бул тууралуу Азаттыкка ушул айыл аймагына кошулган Ак Булак кыштагынын тургуну Гапар Мукаш уулу билдирди.
Куруттай десек болот, ошол курут теңдигине жакын чоң чоң аябай чоң мөндүрлөр жаап, кээ бир үйлөрдүн тамдарын шыйпырларын сындырды. Андан сырткары алма, өрүк жана башка мөмө жемиштерди күйүп салды. Аябай чоң пайызы күйүлүп түштү жерге, почти баары десек деле болот.
Деди айылдык тургуну. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймактагы табигый көрүнүштөн жабыркагандар тууралуу азырынча расмий маалымат тарата элек. Зайыр.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет кабарлагандай 6-июнда түнкүсүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жайт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29. Жалал абад, Баткен жана Ошол улустарында түнкүсүн 11-6, күндүз 27-32. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарын дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болот. 6-июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 29-31 градус болот. Кыргызстанда бажыдагы 166 миллион сомдук зыян тууралуу козголгон кылмыш ишинин негизинде бажы кызматынын мурунку төрага орун басары Замирбек Ниязалиев кармалды. Бул факты боюнча өткөн аптада борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев да камалган болчу. Расмий маалымат кылайык, 2012 жылдан ушул күнгө чейин 100 чукул бажы кызматкерине кылмыш иши козголду. Ал арада бажы кызматынын жаңы төрагасы Алмаз Оңолбаевдин кадр саясаты, коррупция тууралуу сындоомат күчөдү. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Замирбек Ниязалиевке кызмат абалынан кыянат пайдалануу, бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу, коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренелери боюнча айып такты. Бишкек шаарындагы 1-май райондук соту Ниязалиевди тергөө бүткүчү абакта камоо боюнча бөгөт чарасын тандады. Бул факт боюнча өткөн аптада бажы кызматынын борбордук бажысынын мурунку жетекчиси Нурбек Айбашев камалган. Айбашев Кыргызстандан Кытайга тейлөө жөнөтүлгөндө бажы төлөмдөрүн мыйзамсыз жеңилдеткен, мунун айынан мамлекет 166 миллион сом зыян тарткан деп айыпталып жатат. Расмий маалымат боюнча былтыртан бери бажыдагы коррупция боюнча 15 кылмыш иши козголгон. 2012 жылдан бери 100 кызматкерге айып тагылганы, алардын 9 ардагерлер экени маалым болду. Бажы кызматынын биринчи төрага орун басары Шамил Бердалиевдин билдиришинче, козголгон кылмыштын басымдуу бөлүгү жүк ташуудагы жасалма документтерге байланыштуу.
Жерде инспектордон баштап чайниктерге чейин бар. Негизичи көбүнчө лже транзиттин ээсинин ичине кирген маселелери болуп атат да. Алдыбызда дагы көп тапшырмалар турат. Негизи чын айтканда дагы көп нерсени угасызбы? Жакын арада иштерибизди күчөтүп атабыз негизичи. А кадр өзгөрүү боюнча өз ыктыяры менен кеткен кишилер бар. Негизи жана пенсия аркылуу услуга эле жашына караштуу алар деле бар. А негизи мында кыйнап эч кимди кетирген жокпуз. Негизи өзүбүздүн ичинде алмаштырылып аткан бул негизи ички иштер. Недовольны тоже есть, но в принципе никто без работы не остается. Мы предлагаем соответствующим должность.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, Бажы кызматынан жаңы жетекчиси Алмаз Оңолбековду кадр саясатындагы алишемдик коррупция боюнча айыптаган, өкмөткө чукул арада чара көрүүнү тапшырган.
Оңолбеков деген кишини Бажыга алып келдиңер. Кулматовго өчөшүп, иштегенине 30 күн болгон, 2 ай болду. Кызматкерлердин бардыгын ошол жакта өмүр бою иштеп келген. Кызматтан алганын алып, жылдырганын жылдырып, кызматынан төмөндөтүп, ар кандай өзүн билемдик башкалмандык кылып атат. Мына оштогон ишкерлер дагы, айдоочулар дагы кайрылып атат. Мурдагыдай система бизде кайра башталды дейт. Жанагындай транзиттик жүктөргө акча чогултуу кайрадан башталды деп атышат. Айтып берем каласаңар, кимдер бергенин, ар бир фурага 2000 доллардан алып атканын, улуттуу коомчулук талкуулап аткан коррупцияга шек жараткан иштер менен катуу күрөш керек өкмөт.
Алмаз Оңолбеков 5 июнда маалымат жыйында муну жетекчилик ыйгарым укугу менен түшүндүрдү.
Поменял начальников юго-западной таможни, поменял начальника.
Мен түштүк батыш, түндүк чыгыш, Манас бажыларынын башчысын алмаштырдым. Май айы бул чечимдерибиз туура болгонун көрсөттү. Бажы кызматы планды ашык менен аткарды. 109 миллион сомго бажы төлөмдөрүн көп жыйнады. Мага жетекчи катары бюджетти толтуруу тапшырмасы берилген. Жетекчи катары жоопкерчилик жүктөлгөн, ошондуктан мен бажы органдарынын жетекчилери боюнча чечим кабыл алууга укугум бар. Эгер менин колум байланып болсо, четтеги адамдардын сунушу менен чечим кабыл алсам, анда мага кандай жоопкерчилик жүктөлмөк эле?
Какая ответственность на меня может быть возлагаться?
Бажыдагы төлөмдөрдүн бир канча эсе көбөйө баштаганы быйыл жыл башында белгилүү болгон. Февраль айында ошол кезде өкмөт башчы Сапар Исаков бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовду кабыл алганда, айрыкча Ош бажысы 10 эсе көп акча топтоду деп айтылган. Исаков бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүн бул тармакты башкаруунун оңолушу менен байланыштырган жана аны паракорчулукка каршы реформанын алгачкы жыйынтыгы катары баалаган. Бул Ош бажысын бир канча жыл жетектеген. Андан кийин бажы кызматынын төрага орун басары болгон Райымбек Матраимов жана коррупция тууралуу талаш талкууну козгогон. Райымбек Матраимов кызматтан кеткенден кийин анын ордуна төрага орун басары болуп тайындалган Нурлан Ржабалиев Исаков менен Кулматовду бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүнүн объективдүү себептерин айткан эмес деп айыптады.
Ал кишилер ооба жакшы өсүп болуп атат, өнүгүү болуп атат. Бирок мунун жөөлүү себептери бар. Бул себептерге байланыштуу жетинде кошумча каражаттар түшө баштады деп айтып кетсе жакшы болмок да. Тилекке каршы алар анткен жок, болгону эле чындыкты айтып эле. Көбүрөөк пиардан алысыраак болсо жакшы болмок.
Өкмөт бажы кызматына быйыл жалпысынан 40 миллиарддай сом чогултууну тапшырган. Мекеме жыл башынан бери 16,5 миллиарддай сом топтоду. Жана бул былтыркы жылдын ошол маалына караганда 4,5 миллиард сомго көп. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 4 июнда Кабулда имамдардын жана диний аалымдардын ири жыйыны өтүп жаткан жердеги жанкечтинин кол салуусунан 14 киши көз жумду. Диний лидерлер бул чогулушта жанкечтилик, исламга каршы келерин билдирген фатва кабыл алышкан. Аалымдардын бул диний өкүмүн президент Ашраф Гани да кубаттап, аларга жасалган кол салууну кескин айыптады. Акыркы маалыматтарга караганда Кабулда 4 июнда болгон жанкечтинин чабуулунан 14 киши көз жумду. Анын ичинде жетөө диний кызматкерлер. Ооган баш калаасынын тургуну Сыддык Улла кулак тундурган жардырууну мындайча айтып берди.
Бул айлана тегеректе титиреткен катуу жарылуу болдум. Бир канча убакыт жерде жаттым. Андан кийин жарылуу болгон жерге барсам, адамдар өлүп жаткан экен.
Ооган расмий өкүлдөрү билдиргендей, теракт аалымдар кеңешинин ири чогулушу өтүп жаткан имараттын кире беришинде болгон. Жыйынга чогулган 2000 киши, анын ичинде диниятчылар, окумуштуулар жана бийлик өкүлдөрү кол салууга чейин жанкечтилердин жардыруусу ислам шариятына каршы келерин белгилеп, буга каршы тийиштүү фатва да кабыл алган. Ал диний чечимде жанкечтилик арам экени көрсөтүлгөн. Жыйында ошондой эле Талибанды жана башка согушкер топторду ого атышууну токтотууга, тараптарды тынчтык сүйлөшүүлөрүнө отурууга чакырган кайрылуу кабыл алынган. Ооганстандын президенти Ашраф Гани уламаларга каршы багытталган кол салууну кескин айыптады. Ал бул тууралуу өзүнүн видео кайрылуусунда билдирди.
Бүткүл өлкө боюнча чогулган имамдардын, диний аалымдардын чоң жыйынына каршы жасалган кол салуу чындыгында ислам пайгамбарынын мураскерлерине жана исламдын баалуулуктарына каршы чабуул.
Америка Кошмо Штаттары да бул кол салууну дароо айыптады. Ооганстанда тынчтык орнотууга ниеттенген жарандарга жана диний лидерлерге жасалган кол салуу согушкерлердин кара ниеттигин көрсөтөт. Жана бул нерсе алар коргоп жатабыз деген ислам принциптерине карама каршы келет деп айтылат. АКШ мамлекеттик департаментинин билдирүүсүндө жардыруу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Ооганстандагы канаты жоопкерчилик алды. Талибан бул кол салууга алардын тиешеси жок экенин билдирди. Орозо башталганына карабастан согушкерлердин кол салуусунан акыркайда баш калаа Кабулда жана башка аймактарда ондогон карапайым тургундар өлдү. Апрель айында Талибан кыймылы өзүнүн жазгы чабуулдарын баштаарын жарыялаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 2 айга камакка алынды. УКМКдан сот бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовко да сотко алып барды. Кыргыз тажик чек арасында абал туруктуу, Иран МАГАТЭге уран байытуу кубатын кеңейтүүгө киришкенин кабарлады. Казак өкмөтү мединдикке байланыштуу жыйын курду. Берүүбүздү улантабыз. Орусияда АКШ менен башка өлкөлөрдүн кас аракеттерине каршы санкциялар жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Алгач америкалык товарлар менен кызматтардын Орусияда колдонулушуна толук чектөө салган мыйзам акыр өзгөртүлүп, бир кыйла жеңилдетилген. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ менен Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына каршы контр санкциялар жөнүндө мыйзамга кол койду. АКШ менен башка чет өлкөлөрдүн бейдостук аракеттерине каршы чаралар жөнүндө деп аталган мыйзамдын долбоорун майдын аягында мамлекеттик дума бекиткен болчу. Мыйзамдын баштапкы үлгүсүндө Орусияга чет өлкөлүк айыл чарба азык түлүгүн, дары дармектерди, алкоголь менен чылымды импорттоого толук жана жарым жартылай чектөө киргизилген. Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин муну президент менен өкмөткө кошумча чектөө өлөрдү киргизүүгө чектелбеген укук берилгени менен түшүндүргөн.
Мы предоставляем широкие полномочия нашему президенту.
Биздин өлкө экономика жана жумуш орундары корголушу үчүн биз президентибиз менен өкмөткө кенен ыйгарым укуктарды бердик.
Анткен менен чет өлкөлүк дары-дармек, медициналык аппараттар менен товарлардын импортуна чектөө киргизүүгө оорулуу жана майып адамдарга жардам көрсөткөн бир катар өкмөттүк эмес уюмдар каршы чыгышкан. Андан соң Мамдуманын депутаттары Орусияда өндүрүлбөгөн адамдын өмүрүнө биринчи керектөөдөгү продуктуларга тыюу салынбастыгын убатал кылышкан. Эми күчүнө кирген мыйзамда АКШнын жана башка чет мамлекеттердин жарандарынын Орусияда иштешин чектөө, америкалыктарга Орусияда жеке мүлк сатып алууга тыюу салуу сыяктуу чаралар гана каралган. Ошондой эле мыйзам америкалык товарлардын Орусияда өзүнчө үлгүлөрүн чыгарууга жол ачып, президент менен өкмөттүн чечими боюнча кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө жол берет. Орус бийлиги бейдостук мамиледеги чет өлкөлөргө карата мындай чараларды АКШнын апрелдеги соңку санкцияларынан кийин кабыл алууну чечкен. АКШнын санкциялары орус экономикасына кедергисин тийгизип жатканын мурдагы каржы министри учурда эсеп палатасын жетектеп турган Алексей Кудрин моюнга алган. Ал улам жаңы чектөөлөр абалды оорлотуп турганын билдирген.
Санкциялар экономиканын өсүшүнө таасирин тийгизип жатат. Акыркы чектөөлөргө чейин экономиканын өсүшү ички дүң продукциянын 0.2, 0.3 пайызына чейин кыскарган. Эми жаңы санкциялардан кийин бул көрсөткүч 0.5 пайызга чейин жогорулашы мүмкүн. Биз аткаруучу иштер менен пландар мындай тышкы саясий коркунучтардан тоскоолдуктарга кабылууда.
Деген май айында Санкт-Петербургда өткөн эл аралык экономикалык форумда Алексей Кудрин. Ал эми экономист Руслан Гринберг Москванын чет өлкөлөргө каршы чаралары тескери таасирин берет деген ойдо.
В основном, наверное, все-таки мы наказываем самих себя.
Негизинен биз өзүбүздү өзүбүз эле жазалап жатабыз. Санкция деген бул бирөөнө жаман болсо, экинчисине андан жаман дегендик. Анын үстүнө эки өлкөнүн экономикалык потенциалын салыштырууга болбойт. Америкалыктарга бул чектөөлөр көйгөйдү эле жаратпайт. Биз болсо ор казып коюп, анан ага кантип өзүбүз түшүп калбастын жолун издешибиз керек.
Нам придется как-то находить баланс.
Учурда орус өкмөтү кошумча нарк салыгы менен келешиге карай салыкты көбөйтүүнү, буга кошумча пенсия курагын көтөрүүнү пландап жатканына Орусиянын биринчи каржы министри Жарандык Демилге партиясынын башчысы Андрей Нечаев токтолот.
Падение жизни идет достаточно зримо. Но это не ситуация, скажем, угрозы голода.
Калктын жашоосу начарлаганы көрүнүп турат. Бирок ачкачылык жөнүндө сөз жок.
Орусияда экономиканы канчалык талкалашса да, ал санкциялар менен мунайга баанын түшүшүнө байланыштуу кыйынчылыктардан өтүүгө жардам берүүдө. Абал 90-жылдардагы жылдардагыдай деп айтууга болбойт. Анда биринчи керектөөдөгү азык-түлүк дефицит болгон. Азыр болсо абал бир кыйла начарлады. Буга эл көнүп кетүүгө аракет кылып жатат.
Сейчас ухудшение ситуации.
Орусияда социологиялык сурамжылоолорду жүргүзгөн Левада борбору орусиялыктардын 63% баалардын өсүшү кооптондурарын аныктаган. Ал эми калктын 47% маанилүү көйгөй катары жакырчылыкты белгилешкен. Ошол эле маалда сурамжылоого катышкандардын 47% Владимир Путиндин башкы жетишкендиги катары Орусияга улуу держава деген статусту кайтарганы деп билдиришкен. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Берүүбүз улантабыз. Студияда Зайырбек Бактыбаев. Кыргызстанда казакстандык активист Муратбек Туңгушбаевтин качкын макамын сураган арызы каралып жатат. Анын адвокаты Нурбек Токтокунов коопсуздук комитети буга тоскоол болуп жатат деп билдирди. Ал ортодо кыргызстандык жана казакстандык активисттер Туңгушбаевти экстрадициялоого каршы кол топтоодо. Толугураак Канымгүл Эркеева айтып берет.
Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаев соңку 4 жылдан бери Кыргызстанда жашап келаткан. Кошуна өлкөдө ага тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деген доомат коюлууда. Казак бийлиги активистке карата кылмыштуу топту каржылоо, экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнө катышуу боюнча май айынын башында кылмыш ишин козгогон. Казакстандын өтүнүчү менен 10 майда кармалган Туңгушбаев муну саясий куугунтук деп белгилеп, ошондон көп өтпөй эле ал качкын макамын берүү боюнча Кыргызстандын миграция кызматына арыз жазган. Миграция кызматынын кайрылмандар жана качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жипара Мамбетова казак активистинин арызы каралып жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Арыз келип түшкөн, биз карап атабыз. Эгерде колдоп табса, 1 жылга чейин каралык да. Эми анын процедурасы көп да.
Ал ортодо адвокат Нурбек Токтокунов коопсуздук комитети качкын макамын берүү жолжоболорун жүргүзүүгө тоскоол болуп жатканын билдирип чыкты. Жактоочу муну менен Туңгушбаевдин укуктары бузулуп жатканын жана бул маселеге байланыштуу атайын кызматтын төрагасы Идрис Кадыркуловко арыз тапшырылганын кошумчалады.
Биздин улуттук коопсуздук органдар аны саботаж кылып атат. Жана ал процедураны өткөзгөнгө алар түрмөдө отурбайбы? Ошол үчүн ошолор уруксат берет да жанакы миграциянын кызматкерлерин ошол жака барып собеседование кылганга. Ошолорго жөнөлөр уруксат бербей атат да ошол үчүн процедуралар өтүлбөй атат.
УКМК менен миграция кызматы муну комментарийсиз калтырды. Ал ортодо кыргызстандык жана казакстандык активисттер Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоого каршы кол топтоп жатышат. Алар кайрылууда казак активистин Казакстанга өткөрүп берүү улуттун аброюна шек келтирерин белгилешкен. Кыргызстандагы укук коргоочу жана коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова качкын макамын берүү арызы алынгандан кийин ал адамды экстрадициялоого укуктук негиздер жок экенин белгилеп жатат.
Эки маселе бар да, бирөөсү укуктук, бирөөсү мындай саясий жактан да. Туңгушбаев 14-жылдан баштап Кыргызстанда жашап келген. Демократиялык мыйзамды сыйлаган мамлекеттерге барсаң алар билбейт. Айтат, мына бизде мыйзам бар. Бизден суранып келди. Ушундан баштап биз бере албайбыз депчи. Анда биз айтышыбыз керек, биз демократиялык эмеспиз. Биз башка мамлекеттердин кысымдарына ийилип кетебиз дагы. Биз керек болчу ачыкчы. Аже ал киши соттун эмес. А биз сот менен кылмыш жасаган кишилерди белгиле десе дагы Казакстандан эч качан бир дагы Дүшүнө алып алган эмессиз, ала алган эмессиз. Ошондой Данияр Усеновтор бар эле жүрүшөт. Казакстанда ошондой эле бизнесин жасап коюп.
Буга чейин Кыргызстандын башкы прокуратурасы Туңгушбаевди Казакстанга өткөрүп берүүгө макул болгон чечимин чыгарган. Ушундан кийин активист эл аралык уюмдарга кайрылып, жардам сураган билдирүүсүн тараткан. Активисттин жубайы Мерей Туңгушбаева күйөөсү көзүнөн операция болгондон кийин кармалганын, ал тиешелүү дарылануудан өтө албай жатканын Азаттыкка билдирди.
А мы еще не встречались ни разу, потому что...
Жолдошум менен ал кармалгандан бери жолугуша элекпиз. Башынан бери эле жолугушууга уруксат сурап арыз жазган. Бирок 31 майда УКМКдан баш тарткан арыз келди. Алар кылмыш иши Алматы шаарында козголгондуктан уруксатты ошол жактан сурашымды белгилешиптир. Азыр адвокат аркылуу эле маалымат алып жатам. Ал кармалган күнү операция болгон. 14 июнда операциянын экинчи этабын жасатыш керек болчу. Биз дарыгерге көрүнүп келүүгө уруксат сураганбыз. Азырынча жооп келе элек.
Хочу на процедуры вот эти, но пока еще не ответили.
Рита Карасартованын айтымында казакстандык активисти экстрадициялоого каршы 500 киши кол топтоду. Эми кайрылуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго берилет. Ал эми Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча прокуратуранын арызына каршы берген укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун арызын Бишкектин Октябрь райондук соту 8 июнда карай турганы кабарланды. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын бозгундагы оппозиционер Муктар Аблязов түптөгөн. Казакстандык ийгиликкер жана банкир мурдагы энергетика министри Муктар Аблязов 2009 жылдан бери Европада жашынып жүрөт. Ал казак бийлиги өзүнө койгон айыптарды четке кагып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 4-чү ирет суракка келгенде камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады. Сапар Исаковдун камакка алынышы боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов азыр айтып берет. Ал азыр биз менен Бишкекте түз байланышта турат. Бакыт, саламатсызбы? Сапар Исаков бүгүн саат 4:00 УКМКга суракка келгени маалымдалган болчу. Андан кийинки окуяларга токтолсоңуз.
Саламатсыз, чын мыгында эле мурдагы премьер-министр Сапар Исаков саат 4:00 улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгына суракка барган. Ал суракка 1.5 саат мурун гана күтүүсүздөн чакырылгандыгын билдирген эле. Бирок 2 саат өтпөй аны Бишкектин 1-май райондук сотуна баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча алып келишип, аталган соттун судьясы Абдыразак Боронбаев 2 айга камак алуу боюнча чечим чыгаргандыгы белгилүү болду. Биз ушул дал ошол Бишкектин 1-май райондук сотунун имаратына барган учурубузда Сапар Исаков соттун чечимин толугу менен акыйкатсыздык деп атады. Ал өзүнүн ушул баш коргоо чарасын камакта өткөрөт экен. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө убагында камалары белгилүү болуп, дароо ошол күч органдарынын кызматкерлеринин кызматкерлери аны аталган тергөө убагына алып кетишти. Азыркы учурда да биз Бишкектин 1-май райондук сотунун имаратынын жанында турабыз. Ал ушул эле Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу дагы бир ачылган кылмыш иш боюнча шектүү катары каралган. Бишкектин мурунку мэри Кубанычбек Кулматовдун дагы баш коргоо чарасы учурда каралып жатат. Аны дагы судья Абдыразак Боронбаев учурда карап жатат. Кулматов дагы бүгүн саат 15:00 буга чейин эскертилбестен күтүүсүздөн ошол УКМКнын тергөө убагына чакырылгандыгы белгилүү болгон. Азыр сот ушул баш коргоо чарасын кароо боюнча соттук процесстин башталганына 40 мүнөттөй болуп калды. Мунун жыйынтыгы менен аны ошо Сапар Исаков сыяктуу эле камакка алуу чечими чыгабы же мурда баш коргоо чарасы аныкталгандай үй камагына калтырылабы белгилүү болот. Мен белгилеп кетейин, Сапар Исаков дагы Кубанычбек Кулматов дагы Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу кылмыштын алкагында кылмышка шектүү катары иш козголгон болчу. Буга чейин аларды бир нече ирет УКМК суракка алып, үй камагынан алуу боюнча баш коргоо чарасы аныкталган эле. Бирок бүгүн Исаковдун адвокаты Учкун Каримов билдиргендей, аталган адамдар сотко жана тергөөнүн жүрүшүнө өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн деген прокуратуранын жана УКМКнын жүйөсүнүн негизинде ошол камак алуу боюнча өтүнүч келтирилген экен.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 4-чү ирет сурак бергени барганда камакка алынды. Ал өзүн камакка алууну акыйкатсыздык деп атады. Сапар Исаковдун камакка алынышы боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берди. Ошондой эле бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Куанычбек Кулматовдун да баш коргоо чарасы 1-май райондук сотунда каралып жатат. Сиз азаттыктын кезектеги берүүсүн уктуңуз. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 5-июнь шейшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта апталык сергек жашоо түрмөгүнө орун беребиз, анда балдарды сүннөткө отургузуу темасына кайрылабыз. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында бул максатта атайын бөлүмдө ачылган.
Жаз күз айларында балдарды сүннөткө отуруу мезгили башталат. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында бул максатта атайын күндүзгү бөлүмдө ачылган. Адистер кээде үй шартында дарыгерсиз сүннөткө отургузуп ырбап кеткен балдарда болорун айтышып, бул чакан операцияны стерилдик таза жерде жасоо керектигин эскертишет.
Ошондой эле кыргыздан чыгаан кинорежиссеру, жазуучусу жана коомдук ишмери маркум Доронбек Садырбаевдин чыгармачылыгы тууралуу да сөз кылабыз.
Эмдиги жылы Доронбек Садырбаев 90 жылдык юбилей болот, 39 жыл болчу. Анан кийин бул Кыргызстандын тарыхына чоң из калтырган адам. Бири түшүнүк бар эмеспи? Өлкөнүн жаракалары акындын жүрөгүнөн өтөт дегендей. Ошо бул киши ошо жакын болчу да ушундай жаракалуу бир учурларга.
Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндарды кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Улан, сөз сизде.
Рахмат Зайыр Кушубак, кечиңиз менен. Мурдагы премьер Сапар Исаков камакка алынды. Мындай чечимди бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Боронбаев чыгарды. Бөгөт чарасын эч жака кетпөө жөнүндөгү тил каттан камакка алуу менен өзгөртүштү. Буга негиз катары ал тергөөгө тоскоолдук кылаарын ага өзгөчө ороп коюлгандыгын айтышты, деди кабарчыларга Исаковдун адвокаты Учкун Каримов сот имараты алдынан. Исаков өзү болсо соттон чыккандан кийин камалышын акыйкатсыз деп атады. Ал бүгүн УКМК имаратына сурак берүүгө 4-чү ирет келген эле Бишкек ТЭЦин 386 миллион доллар Кытай насыясына модернизациялоого байланыштуу 29 майда Исаковго кылмыш жаза кодексинин 3-беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча кылмыш иши козголгон, ошол эле күнү ага айыбы кузулуп эч жака чыкпоо жөнүндөгү тил каты алынган болчу. Сапар Исаков анда өзүнө козголгон кылмышты чектен чыгуу катары баалаган. УКМКнын сотко бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Куанычбек Кулматов дагы алынып барылды. Кулматов 18 майда кылмыш жаза кодексинин кайрыла 3-беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча айып тагылган, үйү тинтүүгө алынып, мүлкү камакка алынган. Ал буга чейин да УКМКга бир нече жолу суракка чакырылган болчу. Тергөө Кулматов 2014 жылы мэр болуп турган кезде Кытайдын ТБ компаниясы Бишкектин жылдык электр борборуна жана калыс ордо конушуна мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиеш эзи бар деп маалымдаган. Кулматов өзүнө тагылган айыпка макул эместигин билдирген. Бишкек тести боюнча суракка бүгүн мурдагы энергетика министри азыр СДПК депутаты Осмонбек Артыкбаев дагы барды. Анын адвокаты Айжан Орозакунова буга чейин Осмонбек Артыкбаев менен Айбек Кариев 6-июнда беттештирилип суракка алынаарын айткан эле. Бишкек тестин модернизациялоо боюнча козголгон кылмыштын алкагында улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев 18 апрелде шектүү катары кармалган. Буга чейин Калиевдин адвокаты тесттин реконструкциясы боюнча долбоорду Калиев эмес Артыкбаев сүрөгөндүгүн билдирип, экөөнү беттештирүү зарылдыгын айтып чыккан. Кыргыз тажик чек арасында абал туруктуу. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасынын Баткен облусунун Лейлек районундагы чатак чыккан тилкесинин абал туруктуу экендигин билдирди.
Бул аймакта кырдаал туруктуу. Чек арачылар тарабынан
кайтарууга алынды. Азыркы тапта Кыргыз-Тажик чегарасында чегарачылар жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте айыл жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.
Деди мекеменин расмий өкүлү Салкын Абдыкариева. Маалымат караганда соңку чатактан кийин дароо эле Кыргызстандын Лейлек районунда жана Тажикстандын Жабар Расул аймагындагы чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолуккан. Сүйлөшүүлөрдөн кийин асманга ок атылган чатак учурунда кармалган 3 тажик чек арачысы коңшу тарапка өткөрүлүп берилген. Эми 6 июнда эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчыларынын жолугушары күтүлүүдө. Трамп жана Ким Сингапурда 12 июнь эртең менен кездешет. Ак Үйдүн билдиргенине караганда, АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын жолугушуусу Сингапурда 12 июнь күнү жергиликтүү убакыт боюнча эртең менен саат 9:00 белгиленүүдө. Ал эми АКШ менен Түндүк Кореянын өкүлдөрү бул арада саммитке даярдык боюнча сүйлөшүүлөрдү Түштүк жана Түндүк Корея ортосундагы демилитаризациялык аймакта улантып жатышат. Ал эми саммиттин толук күн тартиби азырынча жарыялана элек.
Our policy hasn't changed as the president.
Биздин саясат өзгөргөн жок. Президент белгилегендей, биздин кубаттуу санкциялар күчүндө. Түндүк Корея өзөктүк куралдан арылмайынча ал санкциялар алынбайт, деди Ак Үйдүн өкүлү Сара Сандерс Вашингтондон. Президент Трамп өзү өткөн апта соңунда Ким менен алдагы сүйлөшүүлөрүнөн Түндүк Кореянын өзөктүк программасын токтотуу маселесинде абдан оң натыйжаларды күтүп жаткандыгын белгилеген. Түндүк Кореянын лидери былтыр ракеталарын улам улам сынагандан кийин быйыл жыл башынан бери өзөктүк куралдан баш тартууга ыктаган ниетин көргөзүүдө. Иран МАГАТЭге уран байытуу кубатын кеңейтүүгө киришкендигин кабарлады. Өлкөнүн вице президенти жана атом энергиясы уюмунун башчысы Али Акбар Салекинин 5-июнда билдиргенине караганда, Ирандын тиешелүү каты атом энергетикасы боюнча дүйнөлүк агенттик МАГАТЭнин Венадагы баш кеңсесине тапшырылды. Бирок Салек Иран 2015 жылкы өзөктүк келишимди сактай тургандыгын жана алардын өзөктүк ишмердиги ошол келишимде каралган чекте калаарын дагы кошумчалады. Анын айтымында Иранда жаңы центрифугаларды жасай баштоо жогорку лидер Аятолла Али Хаменейнин көрсөтмөсүнө ылайык болууда. Хаменей өкмөткө 2015 жылкы келишим иштей бере алган шартта уран байытууну жандандырууга даяр турууну буйруган. Европанын кээ бир мамлекеттеринин айткандарына караганда, Иран эли санкцияларга дагы көнүп, ошол эле учурда биздин өлкөнүн келечеги үчүн зарыл өзөктүк программадан баш тартаарын күтүп жатышкандай. Мен аларга бул силердин кыялыңар жана эч качан ишке ашпайт деп айтам, деген Хаменей өзү 4-июндагы сөзүндө центрифуга уран байытууда колдонулуучу негизги жабдуу. АКШ президенти Трамп өткөн айда анын өлкөсү 2015 жылы келишимден чыккандыгын жарыялаганда, Ирандын баллистикалык ракеталарды сыноо жакынкы чыгышта террордук ишмерликти колдоо менен келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Анын калган катышуучулары Британия, Франция, Германия, Кытай, Орусия жана Иран өз азырынча келишимди сактай тургандыгын айтышууда. Алайык Иран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна Тегеранга каршы мурда киргизилген ядролук экономикалык санкциялар жоюлган. Нокат районунун Кыргыз Атайыл округунда бүгүн кечке жуук өлчөм орточо курут менен тең мөндүр жаады. Бул тууралуу Азаттыкка ушул айыл аймагына кошулган Ак Булак кыштанын тургуну Гапар Мукушулу кабарлады.
Куруттай десек болот, ошол курут теңдигине жакын чоң-чоң аябай чоң мөндүрлөр жаап, кээ бир үйлөрдүн тамдарын, шыйпырларын сындырды. Андан сырткары алма, өрүк жана башка мөмө жемиштерди күйүп салды. Аябай чоң пайызы күйүлүп түштү жерге. Почти баары десек деле болот.
Деди айылдык тургун. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги Нокат аймагындагы табигый көрүнүштөн жабыр тарткандар тууралуу азырынча расмий маалымат тарата элек. Заир.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек. Кезек апталык сергек жашоо түрмөгүндө жаз күз айларында балдарды сүннөткө отургузуу мезгили башталат. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында бул максатта атайын күндүзгү бөлүмдө ачылган. Адистер кээде үй шартында дарыгерсиз сүннөткө отургузуп ырбап кеткен балдарда болоорун айтышып, бул чакан операцияны стерилдик, таза жерде жасоо керектигин эскертишет. Бактыгүл Чыныбаева сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылат.
Түркияда ата-энелер уулдарынын сүннөтүн диний себептер менен катар гигиеналык жана психологиялык жактан пайдалуу болгондуктан эрте жашта жасатышат. Мындай тенденция Кыргызстанда да байкалып, кээ бир ата-энелер жаңы төрөлгөн ымыркайды сүннөткө отургузууну суранган учурлар да бар, дешет доктурлар. Ал эми айрымдар үй шартында доктурсуз отургузуп, жарасы ырбап кеткен учурлар да кезигүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз.
Астма оорулуу балдар жылына сасык тумоого каршы эмделип турушу керектигин Канада окумуштуулар эскертишет. Монреаль университетинде жүргүзүлгөн изилдөөгө 1000 бала катышкан. Алардын жугуштуу сасык тумоо күчөп турган учурдагы дем алуу органдары изилденген. Астмага каршы кортистероиддик дарыларды ичкен балдардын 37% сасык тумоо учурунда акыбалы кыйындап кеткени аныкталды. Ушундан улам окумуштуулар астма шеги бар балдарды сасык тумоого каршы эмдөө зарыл деген тыянак чыгарышты. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасына жылына 190 000 бала кайрылып, алардын 20 000 ооруканага жатып дарыланат. Бул жай 420 орунду реанимация бөлүмүндө 20 палата бар. Оорукананын башкы дарыгери Талант Өмүрбековдун айтымында акыркы мезгилде тубаса кемтик менен төрөлгөндөр жана жол кырсыгынан жаракат алган балдар көбөйүүдө. Жакысын тери оорулары, ички органдардагы жугуштуу илдеттер арбып жатат. Күн сайын бул ооруканада 18 дарыгер нөөмөттө турат. Немис доктурлары күйүктөн жабыркагандарга жардам берет. Кыргызстанга 3-июнда Германиядан дарыгер комбустологдордун тобу келди. Алар Бишкектеги травматология жана илим изилдөө институтундагы күйүк бөлүмүндөгү бетаптарды дарылоого көмөктөшөрүн Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Берлинде күйүк борборунан келген 9 адис жергиликтүү дарыгерлерге заманбап дарылоо жаатында мастер-класстарды да өтөт. 3-июн күнү немис дарыгерлери бейтаптарды текшеришип, 10 ашык операция жасашты. Чет элдик адистер 17 июнга чейин ооруканада болушат. Дүйнөлүк саламаттык уюму коомчулукту кыймылдуу жашоого чакырган өнөктүк баштады. 2018-2030 жылдар аралыгына пландалган иш-чараларга 11 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөрдү да активдүү катышууга чакырып жатышат. Маалы менен дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо, кыймылдуу жашоо, инсульт, инфаркт, кан диабети, рак, өнөккө дем алуу ооруларын 70% азайтарын адистер белгилешет. Аталган уюмга мүчө өлкөлөрдө кыймылдуу жашоого үгүттөп, өнөктүктүн соңунда ийгиликке жетишкен өлкөлөрдүн тизмеси чыкмакчы. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жаз күз айларында балдарды сүндөткө отуруу мезгили башталат. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында бул максатта атайын күндүзгү бөлүм да ачылган. Адистер кээде үй шартында дарыгерсиз сүндөткө отургузуп ырбап кеткен балдар да болорун айтышып, бул чакан операцияны стерилдик таза жерде жасоо керектигин эскертишет. Бишкектин тургуну Үмүт мындан бир жыл мурда 2 небересин сүндөткө отургузган. Ал өз тажрыйбасы тууралуу буларды айтып берди.
Мен болсо бир неберемдикин кесип жүргөн эле айыл дагы берип балага кестиргенде ошол жолдошум колун таңып баланы кармап берип буту колунан кармап берип кыйкыртып өкүртүп жулкунганда тиги жаага чаап туруп анан аябай кыйнап туруп кестиргем. Кийин өкүнүп калдым да. Андан кийин бир неберемди болсо врачка алып барып кадимкидей больницага тиешелүү атайын мамлекетке төлөнгөн немеси болот экен, пулу ошондо берип туруп кестирдик, наркоз менен кестирдик. Анан бир сааттан кийин ойгонду. Мен кийинкисине жаным болот го дедим. Экөө тең эле, бирок бирдей эле убакытта айыгышты да.
Бишкек шаарындагы балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Данияр Шайбеков бул үчүн атайын бөлүм да иштерин маалымдады.
Бизге эле молдолор жасагандар келет, кээде кровать синий болуп келет, кээлери баягы урупцой фимоз болуп калат. Ушундайчы учу жабылып калат да. Андай эми көп деле эмес бизге келгендерчи, өтө деле көп эмес, бирок келет. Бизге мындай, бизде азыр отделение ачылган да, ушундай окупу депчи бизде. Ошол жерде бизде баягы анализдерин тапшырып эметип баарын история ачылып анан жазалат да бизде атайын. Ооруп турса, эме болуп турса, кээ бирлер жана гемофилия менен болуп калат, кээ бирлер ата энелер билбей алгандар да бар. Анан кровотечение ачылып кетип токтобой калгандар күндөр да болот да ошондойчу. Анан ошон үчүн баягы баланын бүтү эме ден соолугун сурап, бүтү эметип көрүп анан жасаган жакшы да көбүнчө.
Акыркы мезгилде жаңы төрөлгөн ымыркайын сүндөткө отургузууну каалагандар да көбөйгөнүн Шайбеков белгилейт. Төрөт үйүнөн эми чыккан уул бала үчүн мындай операция кооптуу, себеби анын иммундук системасы толук калыптан элек.
Эми бул ата энелердин көбү эле азыркы мусулманга деп көп эле төрөлгөндөн кийин жасайбыз деп келет. Эми ал с одной стороны баягы келгенде эле төрөлөр менен туура эмес да ошолчу, потому что хотя бы баягы свертываемость иммунный система деген бар да организм кичинекей балдардычы, ошону хотя бы бир 2 жума күтүш керек да. Организм баягы привыкать этип эме кылып свертываемость система өзүн нормализовать этиш керек да. А кээ бирлерки даже обычно эле короткую изечке кескенде эле канап кетип атпайбы, токтобойт да балдарды. Ошон үчүн кичине хотя бир 2 жума күтүп, кээде бизге көп эле келишет ошентипчи, сразу төрөлгөндө эле жасап бергиле депчи.
Түркияда ата энелер уулдарынын сүннөтүн диний себептер менен катар гигиеналык жана психологиялык жактан пайдалуу болгондуктан эрте жашта жасатышат. Түркиянын жергиликтүү халкынын 99% мусулман болгону менен доктурлар акыркы убакта христиандар дагы уулдарын сүннөт кылдырып жатканын байкашкан. Өлкөдө жалпысынан медициналык ыкма менен сүннөт кылынат, аны менен катар салттуу ыкма менен үйдө жасаткандар да кездешет. Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева Түркиядагы кырдаалга кайрылып көрдү.
Эркек уулу болгон ар бир түркүй билөөсү үчүн сүннөт кылдыруу салтка айланып, чоң шаан шөкөттөр менен өтөт. Кээ бир ата эне уулу төрөлгөн деле ооруканада сүннөт операциясы кылдырып койсо, кээ бирлери салттуу ыкманын тандашат. Стамбул шаарына хизмет ооруканасынын профессору хирург Мустафа Акман жылына орточо эсеп менен 500 ашык эркек баланы сүннөт кылат. Анын айтымында сүннөт гигиеналык талаптарга жооп берген жерде жасалышы керек.
Сүннөтү кимин жакмасы лазым?
Сүннөттү ким жасашы керек? Сүннөттү эң көп жасаган киши билет. Салттуу ыкма менен үйдө жасалган сүннөттөр азыр деле бар. Бирок акыркы жылдары коомдо аң сезим өзгөрүп жатат. Мен ар дайым ата-энелерге айтам. 2-6 жаш арасы уулдарын сүннөт кылдырбасын. Бул жаш арасында балдар жыныстык органдарын денесин таанып жаткан учур. Психологдор дагы муну айтат. Андыктан ооруканада жасалган сүннөт ишенимдүү. Эң негизгиси бала психологиялык жактан жапа чекпейт.
Сүннөт боюнча ондогон илимий макалалардын автору Мустафа Акмандын жүздөгөн чет өлкөлүк бейтаптары бар. Ата-энелери мусулман болбогон балдарга дагы сүннөт кылдырган учурлар болгон. Мустафа Акман сүннөттүн диний багыты менен катар адамдын ден соолугуна дагы пайдасын баса белгилейт.
Биз бурда базен христиандарга да сүннөт жасайбыз, бирелидио.
Бир ооруканада христиан балдарга дагы сүннөт кылган учурлар болгон. Тажрыйбамда бир атеист атене келип, уулун сүннөт кылдырган. Себеби уулу башталгыч класста окуп баштаганда башка мусулман балдар анын жыныстык органын көрүп шылдыңдашкан. Атенеси уулун коомдон бөлүнүп калбасын деп ушундай чечимге келишкен. Ал эми мусулманчылыкта албетте эркек баланын сүннөт болуусу шарт. Ошону менен катар азыр дүйнөлүк медицинада сүннөттүн бир канча жугуштуу оорулардан дагы коргоосу изилденип тастыкталган.
Деди Мустафа Акман. Түркияда медициналык ыкма менен сүннөт кылдыруу акыркы жылдары өтө популярдуу болгону менен жергиликтүү калк көбүн эсе салттуу ыкманы колдонушат. Сүннөтчү Кадир Мутлу бул кесипти атасынан үйрөнүп, кийин сүннөт клиникасын ачкан. Ал сүннөт клиникасын 38 жылдан бери жетектейт. Миңдеген эркек балдарды сүннөт кылган. Анкара шаарында популярдуу сүннөтчүлөрдүн катарына кирет. Анын айтымында сүннөттү азыркы замандын талабына ылайык таза бөлмөдө эң негизгиси балдарды коркутпастан сүннөт кылуу шарт.
Her şeyden önce lokal anestezi yöntemiyle sünneti tercih etmekteyim.
Мен жеңил наркоз менен сүннөт кылам. Балдар ойноп жатып эле ооруну сезбей калышат. Доктурлар жаңы технологияларды колдонуп, лазер же пластик кыпчыгыштар менен сүннөт операциясын жасагандарды уктум. Бул туура эмес деп ойлойм. Биз билген салттуу хирургиялык кескичтер менен жасалган сүннөт кыйла ыңгайлуу жана тез айыккан ыкма. Анткени киши ооруганда ооруканага барат эмеспи? Балдардын психологиясында дагы ооруканага барып жасалган сүннөт оор травма алып келет деп ойлойм.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө болжол менен эркектердин 30% сүннөт кылынган. Көбүнчөсү Батыш Америкада, жакынкы жана Орто Чыгыш өлкөлөрүндө, Азия жана Африкада жашаган мусулмандар. Европада сүннөт болгон эркектердин саны күн өткөн сайын азалууда.
Стамбулда кесиптешим Эльвира Будайчиеваны уктуңуз. Урматтуу угарман, кыргызстандык дарыгерлер сүннөткө отургузуу мезгилин тандаганда жай чилдесин эмес, салкыныраак күз жаз мезгилин сунушташат. Себеби жаратын айыкшы дал ушул мезгилдерде тез өтөт. Ал эми операциядан кийин балдардын жаратын таза кармап, кадыресе азыктануусун уланта берүүсү керек. Ушуну менен сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Мага Стамбулдан Эльвира Будайчиева жардамдашты. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков камакка алынды. УКМКдан бүгүн Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов да сотко алынып барылды. Кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу. Трамп жана Ким Сингапурда 12 июнда эртең менен жолугат. Иран МАГАТЭге уран байытуу кубатын кеңейтүүгө киришкенин кабарлады. Казак өкмөтү менингитке байланыштуу жыйын курду. Берүүбүздү улантабыз. Дооронбек Садырбаевдин топчан кемеси алгач Кыргызстан маданияты жумалыгына 70-нчи жылдары жарыяланган. Андагы козголгон адеп ыймандык маселелердин актуалдуулугу күнү бүгүнгө чейин маани маңызын кемитпей, окуган адамды ойлонтпой койбойт. Кичинекей сезимтал кыздын тагдыры аркылуу жазуучу коомдук турмуштун чечилбес көйгөйүн алдыга алып чыгат. Кыргыз аңгемесинин классикасынын бул берүүсү көп кырдуу талант Дооронбек Садырбаевдин топчусуна арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевте.
Дорынбек Садырбаевтын көп кырдуу өнөрүнүн башында аңгемечилиги өзүнчө ордуна турат. Өткөн кылымдын 60-ын жылдарын аягынан тарта жазуучунун аңгемелери мезгилдүү басма сөздө ар күн жарыялана баштаган. Кийин алары чогулуп 1984 жылы Күтүү деген ат менен китеп болуп чыккан. Аңгемечи Садырбаев жөн жай тиричиликте айылдан келип шаарда туруп алган жаш адамдын жашоо турмушун сүрөттөөнүн устасы эле. Жумшак юморго чыккан ал аңгемелерде жаш адамдын шаардык турмушу, жаңы тирдик жаштардын кантип биргелешип түтүн боло чыкканы, кичинекей үйүн буюм тайымга толтуруп күндөлүк тирилик машакаты аларды кантип өзгөртүп атканын кемелине келиштирип сүрөттөчү. Анан ошол аңгемелеринде элеттин бир кыл турмушу, тоонун таза абасын сагынган адамдын ичиндеги арманы жатчу. Маселен, жазуучунун самын аңгемесинде соода кызыкчылыгына байланган сулуулук туурасында кеп болот. Шаардагы самын саткан дүкөндөгү сулууну бир көрүүгө куштар эркектердин эрикпестен эки баш самын алышка бир жерге келишери жумшак юморго чулганган бир аңгеменин сюжетин түзөт. Ал эми топчу аңгемесинде чалдырылган турмуш көрүнүшүнүн жөн жайы башка. Мында автор бийик адеп ахлактык маселени, бейкүнөө нерсенин ыйык сезиминин катаал турмуш тоскоолуна кабылышы ушунчалык элестүү сүрөттөлгөн. Жазуучунун гуманизми, адам тагдырын ушунчалык татаал, карамаршылыктуу экени кичинекей топчу мурун кыздын образы аркылуу алдыга суурулуп чыгат. Атасы жок кичинекей кыздын аталуу болушу артынан дагы бир проблеманы эристе чыгарып башында эч кимдин оюна деле келбейт. Кичинекей актриса Айнур кинодогу атасынын ролун аткарып жаткан Нурландын айтканына ишенип, аны ата кылып алат. Апамын кызымын деп жүргөн наристе үчүн ата буга чейин кол жеткис кыял, балалык көкүрөгүндө катылып келген арманы болчу. Мына киного тартылганы келип, ал аталуу болду. Эми ага атасы каалаган маалында бал муздак алып берет. Көтөр десе көтөрөт, каалаганын жасачу жакын адамы. Нурланга кичинекей Айнурдун өзүн каадалуу кишидей тааныштырганы жагат.
Кечирисиз, айып менде, Нурлан Карыев. Кимдин кызысың? Апамын? Жакшы. Атаңдын да кызысың го? Жок, апамын эле. Кыздын кабагы саал бүркүлө түшкөндө чекилик кетиргенимди сезе коюп, "Бирде эмне кылып жүрөсүң?" деп сурап жибердим. Иштеп, ай өзүмчү. Баса жогоруда мени күтүп жатышканы эми гана эсиме түштү.
Кичинекей Айнур менен телефильм студиясында таанышкан Нурлан Ишенгазы деген режиссер досунун жаңы тартылчу кино сынагына келген. Ошол жаңы тартылчу тасмада ал атанын ролун, Айнур болсо анын кызынын ролун ойношмок. Атанын ролуна 4 актер сындан өтүп, үчөө биринчи сынактан эле өтпөй калышат.
Айнур Айткулуга да Акынбеке да кыз болгусу келбей, ойнобойм, жаман экенсиңер деп кежирленип туруп алды. Айласы кеткен Ишенгазы өзүнүн кандидатурасын сунуш кылып көрдү эле, кыз ага да көнгөн жок. Эмки кезек меники. Эмне кылаарымды билбей, тамеки тутандырып алып, бир азга бөлмөдө ары бери басып турдум да, Айнур, азамат кандай? Дагы эле тентек деген койбой жүрөбү? Деп Ишенгазынын жардамчысынын алдында дулдуюп отурган кыздын жанына басып келдим. Деди Айнур күтүлбөгөн жерден, кабагын бүркөгөн бойдон. Кечээ шапкесин жоготуп келиптир. Бала да, дедим мен. Бара-бара эс тартып кетет. Ошентет, деп ада каршы боло койгон жок. Айнур, мага кыз болосуңбу? Дедим чачынан сылап. Өзүңүн кызың жокпу? Жок. Эмне үчүн? Сага кандай деп түшүндүрсөм, сендей жакшы кызды издеп таппай жүрбөдүмбү? Мына эми таптым. Эгерде сен макул болсоң, кыз кылып алат элем. Чындап элеби? Ананчы?
Нурландын айтканын ишенген кичинекей кыз киного тартылып, андан кийин жаңы атасынын мээримине бөлөнүп, бактылуу балалыктын күндөрүн өткөрө баштайт. бирок да кинодогу ата менен турмуштагы ата эки башка нерсе экенин нариште кыз билгиси келбейт. Ал үчүн Нурлан чын эле атасы. Атасы болгондон кийин дайыма жанында болуш керек. Эми алар апасы, атасы болуп чогуу жашашы абзел.
Кеч болуп калды, дедим мен. Эми мен барайын. Жок, кетпейсиң, деп каршы чыкты.
Нурландын алдамчылыгы ушинтип турмуштук биринчи тоскоолдон өтө албай, андан үчөө тең жапа чегишет. Кичинекей Айнурдун чыр салып апасынан таяк жеп, күчүн үйдөн чыгарып отурушуна күнөөлүү Нурлан гана болчу.
Өзүң айтпадың беле? Дейди Айнур мага көзүнүн жашын он тала кылып агызып. Чындап дебедиң беле? Анда эмне алдадың? Денем калчылдап, көзүмө эч нерсе көрүнбөй, аалам караңгылап кетти. Анын ошондогу мончоктоп бетинен төмөн көздөй аккан жаш, ушунчалык таарынучтуу көз карашы ушу азыр да көз алдыма тартылып, ыяралаш, эмне үчүн алдадың дегени кулагыман кетпейт.
Эки кызды алдаган Нурлан уятына чыдабай канча кишинин эмгеги кеткен ишти ара жолго калтырып киного тартылуудан баш тартат. Ишенгазынын киносу аягына чыкпай болгон иштин жалгыз күнөөкөрү Нурлан эсептелип, аны башка режиссерлер ишке чакырбай, актердун келечеги арсар калат. Нурлан үчүн бейкүнө наристени алдап, ансы ачыкка чыгып калгандан кийин ишин улантышы мүмкүн эмес эле. Андайга Абири да жол бербейт. Чарманын жыйынтык эпизодунда каармандар 7 жыл өткөндөн кийин көчөдөн жолугушат. Топчу мурун кыз чоңоюп калыптыр.
Баягы топчусунан алдында турган кыз Айнур экендигин жазбай тааныдым. Ошондо өзүм тарткан кинолордун баарында сизди башкы ролдорду ойнотом. Макулбу, Нурлан байке? Макул. Мен бармагымды Айнурдун мурдунун учундагы топчуга тийгизмекчи болуп, колумду сунуп келатып токтой калганымда Айнур дүт деп үн чыгарып, кадимкисиндей жарк этип күлүп ийди. Анан кол булгалап, троллейбус токтоочу жерди карай чуркап жөнөдү.
Байкалып калгандыр, аңгемеде сүрөттөлгөн турмуш авторго тааныш тема, киночулар турмушу. Бийик өнөрдү аркалаган адамдар абийири алдында калп айтпастыгы, абийирок жашоо турмуштун кыйындыгы аркылуу адам тагдырлары аңгемеде элестүү сүрөттөлгөн. Наристе кыздын аялуу сезими алдында өнөр кызыкчылыгы деген түшүнүк болбошу керектиги аңгемеде дагы бир жолу ырасталат. Дорумек Садырбаев таасирдүү өнөрүнө улай ыр, аңгеме, роман жазып, аларын орус тилине өзү которуп чыгармачылык кызыктуу өмүр сүрдү. Улуу акын Алкул Осмоновдун өмүр жолун баян кылган кинороманды, публицистикалык эсселерди жаратты. Топчу аңгемесинин негизинде кыска метраждуу кино тартты. Ал кайсы жанрга кайрылбасын, кандай теманы козгобосун, өмүрүнүн соңку жылдарына арнаган саясий ишмердигинде болсун, публицистик кино көркөм чыгармаларына элинин ырыңырдап, муун муңдап жүрүп өттү. Дүрмек Садырбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу белгилүү адабиятчы, филология илимдеринин доктору профессор Кубанбай Беталиев өз пикирин мындайча билдирди.
Эмдиги жылы Дорунбек Садырбаевдин 90 жылдык юбилей болот, 39 жыл болчу. Анан кийин бул Кыргызстандын тарыхына чоң из калтырган адам. Бир түшүнүк бар эмеспи? Өлкөнүн жаракалары акындын жүрөгүнөн өтөт дегендей. Ошо бул киши ошо жакын болчу да ушундай жаракалуу бир окуяларга, жаракалуу бир учурларга кайдыгер болбой ошонун баарына жазып көрсөтүп көркөм тасмадан жараткан таланттуу чыгармалары, ырларды, укмушулдарды жазган, прозада жазган. Анан мага жакыны бул публицистке себеби мен бул депутат болуп калган учурда бул киши Турциядан иштеп келип анан депутат болуп кошуна көп байланышкам, көп аралашып жүрдүк. Чогуу түштүктөн Жалабат областын чогуу кыдырганбыз.
Дүрмек Садырбаевдин көркөм өнөрдүн бардык саласында өз алдынча из калтырган адави, коомдук, саясий, ишмердиги тууралуу болчу кеп дагалды да, көркөм өнөрдүн ар кыл саласындагы ишмердиги тууралуу узун кеп кылса болор эле, биз адави чыгармачылыгы эң ийгиликтүү кадамы топчан кемеси тууралуу кеп кылдык. Дөрмөк Садырбаев, Арман, Элет мозаикасы, Кайран эл, Карышкырдын улуганы, Махабат баяны сындуу киноларын тартып, кыргыз классикалык өнөрүн байытып кетти. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү кинорежиссер, жазуучу Дөрмөк Садырбаевдин топчу аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, ал эми көркөм текст окуган Бүйүкан Досалиева.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.